voz que esperta o día. Mujeres bravas, pura energía, con cada paso a nos guía. E a voz do sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo entero. Tecemos historias xuntas ao andar, nenas que o se aprenden na boa. O futuro empeza aquí, no teu lugar. E a voz do sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, o mundo inteiro. Liderando caminhos baixo sol,
moi bos días a todos e todas. Estades escoitando a sintonía de A Voz do Sueiro, a radio que conta o que de verdade importa. Eu son Marjorie.
Eu son Carlota. Hoxe o noso estudio enchese de luz e de moita inspiración. Celebramos o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e facémolo da mellor maneira posible, escoitando.
No Manuel Sueiro, sabemos que alrededor de nos hay mujeres increíbles, científicas, artistas, deportistas, trabajadoras y soñadoras, que cada día fan o noso mundo un poco mejor.
Hoxe temos a sorte de conversar cunha delas. Queremos saber cómo empezó, qué retos superó y qué consejos ten para nos, os nenos y nenas deste cole.
Preparanse para coñecer unha historia real. Benvida aos nosos micros, Sandra. Comencemos.
Moitas grazas por vir a noso estudio. Estamos moi ilusionados. Para romper o xeo, como te sentes hoxe aquí con nos?
Ben, sentome moi ben. Gracias, chicas.
Cando eras nena e ías á escola, que era o que máis che gustaba facer? Xa imaginabas que acabarías dedicándote a isto?
A verdade é que non me iba a dedicar a isto. E o que máis me gustaba facer pois era os xogos, ximnasia, matemáticas e plástica.
Para chegar a ser monitora de comedor, tiveches que estudar moito ou practicar moitas horas? Cal foi o paso máis importante que deches?
Non hai formación de monitora de colexio, de comedor.
Se pechamos os ollos e nos imaginamos no teu lugar de traballo, o monitora de comedor, que o que vemos? Contanos un segredo ou algo curioso do que faz.
Pois mira, as monitoras de comedor o que facemos é darvos a comida. O primeiro que facemos cando ven a comida, porque preséntase por un catering, é coller a temperatura. Despois que ya cotamos unha pequena mostra para que analicen se alguna vez sintes algún neno, alguna nena, que se descarte ou saber se foi culpa da comida. E despois, pois eso, darvos a comida, auga, o pan, a fruta. Despois pasades ao patio onde vos cuidamos e despois limpiamos o comedor.
Se tiveches que elegir entre unha sola caidade ou superpoder que te axude no teu trabajo, paciencia, forza, creatividade, cal sería?
Paciencia.
Alguna vez sentiches que por ser muller era máis difícil que te escoitasen ou que te deixasen practicar en algo?
Sí.
Tes alguna muller na túa familia ou na historia que sexa o teu exemplo a seguir? Por que a elexiches a ela?
A miña nai ten moita forza e moi boa na súa feita de nai e de traballadora.
O 8 de marzo é o Día da Muller. Que lles dirías ás nenas do noso colexio que teñen un soño, pero que ás veces senten medo de tenerlo?
Que o teñen e co defendan, que ninguén lle quite poder defendelo, poder loitalo e que sempre teñan forza para seguir para diante.
Se poideras viaxar no tempo e falar coa nena que tieras cando tiñas 10 anos, que consello lle darías?
Que loitara.
Moitas grazas por visitar a radio do Manuel Sueiro. Para rematar, poderías elegir unha palabra que defina o que sentes ao facer o teu traballo?
Agradecimento de estar cos nenos.
Vaya historia que acabamos de escoitar. O tempo pasou voando, pero quedannos moitas ideas na cabeza para seguir soñando con noso futuro.
Sandra, moitísimas grazas por abrirnos o teu corazón e compartir o teu tempo cos micros do Manuel Sueiro. Foi unha honra tenerte aquí.
E a todos os que nos estades escoitando, recordade, no noso cole e nas nosas casas hai mulleres que fan cousas increíbles todos os días. Só hai que saber escoitalas.
Despedímonos por hoxe en A Voz do Sueiro. Grazas por acompañarnos neste 8 de marzo tan especial. Ata a próxima!
Oxe as portas do noso cole abren de par en par, para que o vento traia historias que nos fagan camiñar. No Manuel Sueiro hai un lacho, unha forza, unha canción que nace de mans de muller con toda dedicación. 8 de marzo, día de luz, no Sueiro queremos aprender das nais, das tías e das abuas, todo o que estades por facer. A vosa voz é o noso guía, o voso esforzo, o noso fogar. Mulleres que abren camiños para ensinarnos a soñar. Contanos o teu oficio ou esa afección que te fai brillar, que nas nosas aulas os nenos e nenas estamos listos para escoitar. Dende a radio A Voz do Sueiro o mundo enteiro vai saber que aquí medran referentes que axudan a comprender. Grazas por ser o exemplo, grazas por vir ata aquí. No Manuel Sueiro sodes o mellor que podemos vivir. Oxe todos os días, que viva a muller no Manuel Sueiro. Por vir ata aquí, no Manuel Sueiro sodes o mellor que podemos vivir. Oxe todos os días,